Parolas gesignoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Hodiau ni tut speciale salutas nian fidelan auscultanton Richard Howard, quiu ne plu instruas la anglan en Cinio, sed en Czechoslovakio, quie li nun loggias en la urbo Usti nad Labem. Li sendis tri messagioin conigante al nisia nunan problemon. Ni citas lin.
Regule mi provas audi la letter queston, cae mi ec gioigis, ciam mi auscultis tiun de la 25 de octobro. Tiam oni dedicis multe da tempo al lettero mia. Estis interesse audi che PIV povas helpi al esperantistoi trovi taugain esprimoin cae bonan linguagion. Mi ne convincigis pri tio. Alia auscultanto germano same plendis pri iui mancoi rilatenian lingvon. Tiai plendoi ne egalas al iai ideoi de contrauuloi de niai malamicoi. Lau mi ili egalas al sagiai assertoi, temas primem critico. Mi ne dubas che cae li, la germano, cae mi anglo, adoras nian lingvon. Mi exemple nun instruas la anglan lingvon en Czechoslovakio. Nun abundas cursoi, lerniloi, instruiloi, novai metodoi, nur por povi helpi alla cehoi ca slovakoi comprenigi cun la mondo per la angla lingvo. Cai mi, amanto de la lingvo esperanto, mi volas en gi perfectigi, cai jen de nove mi trovigas ce voi forcigio. Quies stilo, quies linguaggio estas modelai? Quiel esprimi tion jenon? Quiel paroli la internazian lingvon internazie? Multain novain cae utilain vortoin mi malcovras en PIV. Sed nu hazarde, mi serchas unu esprimon cae sampage trovas alian cae encapicas gin. Mi plilargigas, pliricigas mian vortostocon. Tage mi foliumas en PIV, mi simple enmanigas la libron cae ovras gin tute sen sisteme. Se mi imagas che vorto al mi povas utili, mi notas gin cae clopodas usi gin. Tiel mi havas tagan contacton cun la lingvo cae espereble altigas ce mi la lingvo nivelo. Pri tio, mi tre volus discuti, correspondi cun seriosai interessitoi. Ciu vi povas min helpi ligigi cun tauguloi. Mi nenion collectas, nur volas interchangi ideoin pri la linguaggio, pri grammatico, cae pri ciutaga uso de Esperanto. Disaudigu mian nomon, cae mian nunan adreson mi petas. Richard Howard.
Eble inter la hodiaŭaj geaŭdantoj de Svisa Radio Internacia, iu aŭ iuj sentas la saman bezonon kaj havus intereson kontaktiĝi kun Richard Howard. Ili skribe anoncus sin tra la kanalo de la Esperanto-fako de Svisa Radio Internacia, kaj ni skribe donos al ili la adreson de tiu angla samideano Richard Howard, kiu instruas la anglan en Czechoslovakio, sopirante samtempe plilertigi en la practico de Esperanto.
Ni eclernis Esperanton en 1952, cae post quelcae monatoi ni same sentis la besonon je gvidado en la studo de la lingvo. Same kiel nun tempe Richard Howard, ni baldau constatis che ne existas superai lernolibroi. Cae tiam ege malmultis la esperantistoi capablai nin correcti. Ni rimarcis ce ili multain accusativain eraroin cae malrician vort tresoron.
En Neuchâtel, cie ni studis, nur du esperantistoi reale scipovis la lingvon. Unu estis Edmond Priva, tiam professoro de la angla lingvo cae de ties literaturo en la universitato. Lin ni rencontis de tempo al tempo occase de curso pri la usona civiliso cae de activezoi en por pazai movadoi. La alia esperanto capablulo, William Pernu, estis professoro en la supera commerza lerneio. ni gvidis Esperanto kurson elementan kiun ni sekvis kaj estis la aŭtoro de instrumetodo, la ora metodo. Li prezidis la lokan grupon kaj svisan Esperanto societon. Li akceptis korekti niajn unuajn raportojn en Esperanto.
Sed ni sentis ke tio ne sufiĉas. Ni sentis la bezonon paroli en Esperanto. Tiam ni mem ekorganizis semajnfinajn renkontiĝojn, po ses en la jaro. La regulo de tiuj studaj aŭ migradaj aranĝoj estis uzi nur Esperanton. Ekde la alveno ĝis la ĝisrevida momento, la sola komunikilo estis Esperanto.
Sed vi diros, vi estis ĉiuj komencantoj, do devis manki al vi vortoj.
Ho jes, sed sur la tablo aŭ en nia poŝo troviĝis vortaro, kaj ni konstante serĉis en ili la precizajn terminojn, kiuj mankis al ni, kaj ni notis tiujn novajn vortojn sur tabulon. Ankaŭ ni nin reciproke korektis. Tiuj semajnfinoj estis larĝe malfermitaj al ĉiuj, ne nur al la gejunuloj, sed ankaŭ al la lernemaj olduloj kaj al novaj komencantoj, kiuj rapide progresis en la praktiko de la lingvo pro la absoluta malpermeso krokodili.
Baldaŭ ni sentis la bezonon je pli longaj aranĝoj kaj ni komencis organizi ekde la jaro 1954 dek tagajn ski-restadojn. Ni luis alpan ĉaledon tre primitivan kaj ĉiuj partoprenantoj devis kunlabori por la kuirado kaj dommastrumado. En la komenco neniu konis la nomojn de la legomoj kaj manĝaĵoj de la ilaro kuireja kaj de la ĉiutaga vivo. Ankaŭ por ludi ni devis lerni multajn fakvortojn, same por skii, por ŝerci. Reciproka interhelpo kapabligis nin pli kaj pli korekte uzi la lingvon, konsciigis nin iom post iom pri evitindaj nacilingvismoj.
La internacieco de tiuj skiferioj estis tiurilate instrua. Diraĵo, kiu ŝajnis tute kontentiga al franclingvanoj, ne estis komprenebla por alilingvanoj, kio igis nin malkovri pli internacian formuladon de nia penso. Ankaŭ ni konstatis, ke Esperanto rezistas al neologismoj, kiuj ne naskas vortfamiliojn. Novuloj emis uzi la verbojn descendi kaj ascendi, sed tre baldaŭ ili preferis la pli esperantajn verbojn alvali kaj alsupri, kiuj estas pli facile prononceblaj, pli elvokivaj, ne pli longaj kaj pli naturaj. Ni konstatis, ke la neologismemuloj estas ĝenerale izoluloj, kiuj ne havas oftan okazon parole esprimiĝi, aŭ esperantistoj, kiuj ne necese deziras reale komuniki kun la aliaj.
Niaj skiferioj kaj semajnfinoj fariĝis veraj lingvoekzercejoj. Kaj ĉar ĉiu povis kontribui per prelegoj, la plej lertaj aŭ kleraj intimigis la aliajn kun legindaj verkoj, gvidis lingvajn forumojn, en kiuj ni debatis pri gramatikaj demandoj de ni ne bone regataj.
Lingvo estas komunikilo. Ni multe instigas ĉiujn komencantojn, kiuj deziras progresi, vigle frekventi Esperanto-rondojn, kie oni sen krokodile praktikas la lingvon. Kaj se tiuj rondoj ne ekzistas, grupigi parolemulojn kaj maturigi kun ili la lingvouzon. Improvizita semajnfino kun promenado, kun komuna manĝo grupe pretigita, kun kundormado en primitiva dormejo kaj kun kolektiva verkado de raporto kaj anonco de nova renkontiĝo estas lingve pli produktiva ol pasiva partopreno en kurso eĉ bonege programita.
Sed okaze de tiuj Esperanto-renkontiĝoj estas grave posedi la necesajn referencajn lingvajn ilojn. Por konsultado devas nepre troviĝi ekzemplero de la fundamento de Esperanto, de lingvaj respondoj de Zamenhof, de plena ilustrita vortaro de Esperanto, kaj de plena analiza gramatiko de Esperanto. Tio estas de PIV kaj PAG kaj nacilingvaj vortaroj, kiuj ebligas el la naciaj lingvoj trovi la necesajn fakajn esprimojn en Esperanto.
Sed neniam oni kontentiĝu je la trovita vorto. En PIV oni malkovru ĝian difinon en Esperanto mem, kaj atente trastudu ĉiujn listigitajn ekzemplojn. Tiu lingva esploro ofte malkovrigas fuŝajn uzojn, kiujn oni povas korekti ĉe si mem kaj ĉe la aliaj.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. La venontan semajnon Claude kaj André Gacon respondos al la leteroj, kiuj amasiĝis en ilia leterkesto. Gis reaudo.